Коринфтегі серкпеге екінші самара. 9-шы бажалық. Ағаруларға болу жатаны керегінде сілерге база пичебезем деген жоқ. Болу жарға күйінзеп тұрғаны қарды білерім. Македониядағы қарындаштар алдында сілерді мақтап, Ахайя былтырдан бері болу жарға беленді боларға айдарымда, сілердің кеченіп тұрғаны қар көп қарындаштарды боға күйінзеткен. Сілерді мақтағаным бұ ұчыралда темей болып қалбасын деп, менің айтқанымла сілерді белен болсын деп, мен қарындаштарды егем. Меніле қожо Македониядан қарындаштар кезе, белен емезігерді көрбөзін. Ол дұшта сілерге бүдімжілі болып, ұятқа қаларыз. Сілер керегінде айтпайда жадым. Оның үшін мұнайда шүйідім. Қарындаштар сілерге күн ертеде барала, мұнан оза берер болған сыйығарды белетеп қойсын деп сұрар керек. Ол дұшта сыйығарды албанлы емес, бойғардың күйінігерлі беріп тұрған болорығар. Мұны сананып жүрігер, қысқанып үрендеп тұрған кіші аз түжім жуып алар. Қысқанбай үрендеп тұрған кіші көп түжім жуып алар. Қажыла кіші жүреге оға айтқаныла, ачурханбай, албан жоқа берзін. Не дезе сүйініп беріп тұрған кішіге құдай бұрсап жат. Сілерді жаантайынла ончозында жеткілді болып, қандыйла бұянду керекті артықтай етсін деп. Құдай сілерге қандыйла жақшылықты артықтай берер арғалу. Бичілгеніле,
қысқанбай түреңілерге үйле перген, оның ақты керектері үргілді чаққа жүрет.
Үренде чіге үрен, кезін деп қалаш беріп тұрғаны дезе, сілерге де артықтай үрен беріп, ақту керектерігердің түжімін арбынду едер. Ончо немеде бай бола беріп, қысқанбай берер арғалу болорығар. Анайып, көп ұлыс біз ажыра алған сыйлар үшін құдайға алқыш бұянын кетірер. Ненің үшін дезе анайда едіпті жалчы болып, ағарулардың керексінгенін жеткілдеп жадығар. Де анайда оқ көп ұлысты құдайға арбынду алқыш бұян кетірерге күйінзедіп жадығар. Олар бұ іштің тұрылтазын көріп, құдайды алқайдылар. Христостың сүйіншілі жарына ұқыр болып, оны жүрімігерде бүдіріп, оларлы ончозыла қысқанбай үйлешіп жадығар. Олар сілер үшін сілерге жүректері тартылып мүргір. Ненің үшін дезе сілерге құдай бойының арбынду жақшылығын берген. Құдайдың сөзлі айдып болбос сыйы үшін оғы баш болсын.